Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram. Ons gaan sommer afskop vanoggend met Prof Johan Willemse en sy weeklikse markverslag. Koos Dupisani van Plaas Media het onlangs die Oranje Rivier Voere Boeredag in Prieska bygewoon. Daar het hy met 'n skaapboer, Dries Pienaar, gesels. Ek gesels met professor Lise Korsten van die Universiteit van Pretoria oor plantgesondheid en voedselveiligheid en ons gesels ook oor haar toekenning wat sy onlangs ontvang het. En dan gesels John Melville verder oor probleemdiere en beheermaatreëls. Ek gesels ook met Liesel Breitenbach, uitvoerende direkteur van AFMA, om meer uit te vind oor hulle 3-jaarlikse konferensie en uitstalling, die AFMA Forum, wat by Sun City vanaf 8 tot 10 September plaasvind.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport. Die luksheid van vryheid losgelaat.
Eerste aan die woord vanoggend is Prof Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse uit die ijskoue Oos-Vrystaat. Daarom op oor reën, het lyk of die son gaan begin skyn en hier en daar begin boere stoop. Nou, by die opname hiervan was daar nog steeds nie vrede in die straat van Hormuz nie. Iran en Amerika spook nog met mekaar en skikking is nog nie bereik nie. En soos die optimisme opvlam of daal, so bokspring die olieprys tussen R105 en R110 te vat en die rand bly rondom R16.50. Moeilik is om dan te sê dat die markprys van grane ook op en afspring, maar die vleismark toer eintlik baie min lewig. Daar is sywaartse beweging. Maar baie interessant is dat die jaar tot datum slagtings van beest en skaap is heel wat laag as laas jaar, so dit stik pryse. Dan in die winter reënval streek, hier by ons die son begin skyn, boere begin soja stroop, maar in die winter reënval streek is daar geweldige skade. Ongekende storms, 300 tot 900 mm reën in 'n paar dae en tot 120 km per uur vindig. Skade was ernstig en in Oudtshoorn is daar klik by klomp volstruise wat gevlek of verdrink. So baie versekeraars stoot hulle premies op te vergoed vir die weeronstabiliteit en die verliese wat hulle tans ly. So onthou tog asseblief, praat met skade genade. Hulle het innoverende versekeringsprodukte om jou risiko te beskerm, maar wat jou ook geld spaar, dis pasmaak versekering, dat ons nie net kom baas benader nie, daarom kan jy geld spaar. Ek dink in hierdie jaar, as so mens kyk, as ek die bakkies vol maak met diesel, hierdie jaar moet jy elke cent spaar wat jy kan. Dan, minder goeie nuus, die Landbank is alweer een geldelike moeilikheid, dat die tesorie gevra vir R50 miljard oor die volgende 2 jaar. Hulle sê hulle somme wys dat oor 2 jaar gaan hulle uit geld uit wees, en hulle kort R50 miljard, die tesorie sê hulle oorweeg die versoek. Nou net een stapje terug, 2022 die Landbank skuldherstructurering gekry, was op daar stadium al so insolvent, en die proses is eers in 2024 afgehandel. In die proses moes die staat as enigste aan die hulle oor baie miljarde rande in kapitaal stort om die landbank solvent te hou. Die landbank gewoonlik het nie baie eie kapitaal nie, hy leen geld op die kapitaalmark en geen gunstige rentekoerse, synde staatsonderneming. Die laaste klomp jare het finansierders echter geweier om hulle van lenings te voorsien, het goedkoop geleen en dan aan die landbou uitgeleen. Want die vertroue was nie daar dat hulle lenings kon terugbetaal nie, en ook die vertroue in die landbank se direksie en hulle strategie nie. Nou die feit dat hulle oor die volgende over 2 jaar weer 50 miljard gaan kort, wys vir my hulle strategie en direksie is nie op dit. Daarintussen, julle sal sien in die grafiek wat ons vir julle wys, kan julle sien hoe die landbank se bates gedaal het, dit is natuurlik sy vermoë om geld uit te leen. So die laaste boekjaar, die van die landbank 2025 jaarverslag, het is so 1 miljard rand uitgeleen, dit was omtrent wat hulle verwag het. Hulle financiële ondersteuning is 62 swart mense wat hulle ondersteun met redelike hoeveelheid geld. So, wat hulle daar spandeer, dan beter nies, hulle het 'n wins van 486 miljoen rand vir die jaar gemaak, die vorige jaar 72 miljoen. Hulle leningsboek het ook gedaal as gevolg van nie lenings wat nie perform nie. En dan ook baie sleg, hulle is uitgawes styg met omtrent 28% in die afgelope jaar. In die kort begrip van landboustatistiek raam na die landbouskuld 238 miljard was, waarvan die landbank soveel 14 miljard bedraag. Dit is slechts 6% van landbouskuld. So, nou my mening voordoen die landbank nie meer aan sy oorspronklike doelstelling om die landbou van bekostigbare finansiering te voorsien nie. En die mens kan maar net wonder waar dit gaan eindig. Dan is dit nie net in Suid-Afrika waar boere maar bykie sy sentiment negatief is nie. Een opname in Amerika het ook gewys dat boere sy sentiment negatief gedraai het, stygende insetkoste, bekommernis oor kunsmisbeskikbaarheid en natuurlik ook die geopolitieke onstabiliteit. Hier in Suid-Afrika het ons 'n opname gedoen onder 208 landbouekonome en persone wat met landboufinansiering werk. Ek het 'n hele aantal vrae wat ons hulle gevra het, maar die belangrikste is die een wat ons gevra het, hoe lyk die landbouekonomie vooruitsigte vir julle die volgende 12 maande? Nou deurgaans was die oorbeterheid antwoorde, dit gaan verswak. Dis net die vrugte uitvoerbedrywe wat goeie vooruitsigte op die oomblik het. En dan meer as die helfte van die 208 respondente het aangedui dat landbouse winsgewendheid gaan daal in die volgende 12 maande. En 62% het verwag dat winsmarges gaan daal. Dan 'n interessante een, slegs 11% van die respondente van 208 landbouekonome het gesê hulle verwag korrupsie en diefstal gaan daal. Net 11%. En dan die ene waar een mens maar net kan wonder, op die vraag het ek gevraag is hulle, hoe lyk hulle vertroue in die ministerie van landbou vir die volgende 12 maande? En julle sal nie glo nie, 63% het gesê hulle vertroue gaan verder verswak in die minister en sy departement die volgende 12 maande. En daar was 'n ronde nul respondente wat gedink het gaan verbeter. Graanmarkte in Amerika het hulle hernubare brandstofstandaarde verhoog, biobrandstofse persentasie is 60% hoër, hulle het 'n regtig groot sprong wat hulle maak, maar ethanol hou hulle van vas op so 15 miljard gelling ethanol. Brazilië het dieselfde gedoen, hulle gaan hulle inmengpersentasie van ethanol van 30 na 32% ontstuig, omdat die grootste deel daar kom van suiker af. Dan in die suiwelbedrijf, Daybreak Foods is 'n groot onderneming wat hier die openbare beleggingskorporasie so 'n paar jaar terug gekoop is van Afgri, het so 1.6 miljard betaal intussen, het hulle lyk my so 2 miljard spandeer om die bedryf van die gang te hou, en hy is nou weer in die boelboelikheid. Nou op een stadium het hulle 9 miljoen nurs een week geslag, maar dit is, of nie, per cyclus van 34 dagen, so dit is nou nie meer daar nie. Dan in Amerika, plantseisoen vorder baie goed, 60% van die mielies is geplant, 50% van die sojabone, in albei gevalle heel wat beter as die 5 jaar gemiddeld. Daar is berigte van sojabone wat doodgeryp het die laaste week. Dan Safex, maar witplank mielies op en af, op en af. Wit mielies rondom 3400 en geel mielies hier rondom 3500. Min mielies is al gestroop. Sojas, so wat 500.000 ton gestroop. Ek sien die stroopers loop nou waar ek ry, en die prys is net so rondom 7000 rand per ton. Sonneblom, die stroopproses vorder ook goed, so wat 450.000 ton, amper 55% van die verwagte oes. En die prys ook beweeg maar die meestal sy waars hier rondom 8700-8800. Koring, nie veel verandering nie, prys bly net so by die 6000 rand vir December. Aardappelpryse bly onder druk, R40 vir 10 kg sakkie met redelik volume uit die Wes-Vrystaat. Dan vleismarke, daar gebeur regtig nie iets nie. Ek is bekommerd oor die volgende weile, want dit is baie duidelik dat hierdie dierbrandstof verbruikers se besteedbare inkome erg neer. En dit gaan 'n effek hê op die vraag. Nou vleismarke beweeg basies sywaarts. Ons is bekommerd te sê oor die besteedbare inkome van verbruikers met die hoë brandstofpryse wat tans geld. Dan ontevredenheid onder boere is besig om al hoe warmer onder die kraag te raak, as mense so kan sê. As gevolg van die voetenslepery om die privaat sektor te betrek deur die minister en sy span van die back and claw inentings. Die bedoeling was om suksesvol te wees, het ek verstaan van die kundiges, met ons sê teen Junie, Julie maand 80% van die beeskudde ingeënt hê om herbesmetting te voorkom. Nou dit het nie gebeur nie, dit lyk ook nie of dit gaan gebeur nie. En daar is berigte van boere waarvan die kuddes herbesmet is, weens 'n tekort aan enstof. En dan ook 50% van boere se kalvers wat aankom wat vrekkers of volgie van so, baie onvergenoeglike situasie. Beespryse, baie sywaarts, klas A, R61 per kilogram, klas C, R56, net speerkalvers bly sterk, R43 per kilogram. Dan interessant, die beeslagtings, januari tot maart, hierdie jaar is 35.000 minder as laas jaar se januari tot maart, en natuurlijk ook dit strik die pryse. Nou, by lam en skaap is dit ook dieselfde, die jaar tot datum slagtings tot maart maand is 60.000 minder as laas jaar. En natuurlik dit sterk pryse. So lampryse sywaarts bietjie op R100 per kilogram, klas C hier so tussen 73 en 75, so redelik sywaarts as gevolg van die minder slagtings. Wolpryse effens op hier na R270 per kilogram, RWS 18,5 mikron, R303 per kilogram. Dit is regtig goeie pryse. Dan in die vark en die hoenderbedryf ook niks wat gebeur het nie. Varkvleis sywaarts rondom R38 per kilogram en hoenders bevrore hier rondom R35 per kilogram. So nie veel beweging op die oomblik nie, dis maar die woeligheid in die internasionale oliemark wat alles op en af laat spring. Groete van jou aan Willems.
Waarom gee jy nie vir skade genade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly, of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skade genade agent. Skade genade is 'n finansiële dienste verskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Koos Dupisani van Plaas Media het onlangs 'n baie geslaagde boeredag van die Oranje Rivier Voere in Prieska bygewoon. Hy daar met Dries Pienaar, 'n skaapboer van die Multino omgewing in die Oos-Kaap gesels oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo. Dries was een van die sprekers by hierdie boeredag.
Ek gesels met Dries Pienaar, hy is 'n boer van Multino en hy het met die boere kom gesels oor skaapvleisboerdery en geleenthede wat boere kan aangryp. Dries, skaapvleis het eintlik 'n delikatesse geword deesdae. Dit is baie duur en daar word beweer dat eintlik net jou hoogste inkomste groepe is wat skaapvleis kan bekostig. Maar dink jy skaapvleis het nog 'n bestaansreg in Suid-Afrika?
Man, skaapvleis is soos ons die verbruiker het sien op 'n winkelrak is baie duur, maar ek dink in terme van die volle produksie van skaap is daar heel wat wyer inkomste groepe wat van skaap gebruik maak. Ons praat van die vyfde kwart wat deur die sisteme gaan. Ons praat van die ouer diere. Lamvleis uit die aard van die saak sal ek sê is 'n delikates, maar ek voel nog steeds skaapvleis en wat nou jou ouer skaap en jou ouer ooie en daai tipe skaap is, ek dink daar is nog 'n wye mark vir dit en die gebruik daarvan is nie altyd die een wat ons sien in die supermarkte nie, maar dit kom tog by die massas uit.
So jy sê dat skaapvleis moet anders bemark word, of wat is die probleem dat mense skaapvleis sien as buite hulle verwysingsraamwerk, wil ek amper sê?
Ja, die moeilikheid met skaappryse is, dis baie siklies in Suid-Afrika. Ons gebruik oor Kerstyd baie vleis. Ons gebruik paasnaweke baie vleis. Met Ramadan word daar baie vleis gebruik. So wat dit moeilik gemaakt het is, in die tye is skaap amper onbekostigbaar dier, en dan in ander tye is dit weer nie so dier nie, en dan maak ouens soos voerkrale en abattoirs maak verliese. Wat nou die laaste tyd gebeur is, daar is 'n groot beweging na die Midde-Ooste toe met skape wat uitgevoer word. So basies word die skaap geslag vandag in Suid-Afrika. Hy word in 'n sykhuis toegemaak en dadelik gevries. Die volgende dag word hy in Jordanië verkoop. En wat dit teweegbring is die feit dat ons skaapprodusente nie meer so 'n sikliese mark ervaar nie. So die skaapvleisbedryf is op die stadium, ek sal sê vir die laaste 12 tot 15 maande is redelik bestendig. Op so 'n manier sal hy altyd skaapvleis wees, maar ja, lamvleis sal altyd duur wees, want dit is die wagyu van skaap.
Of dink jy daar is meer geleenthede vir skaapboere wat hulle kan aangryp om hulle boerdery te verbeter?
Ja, die wêreld verander so vinnig in terme van tegnologie. As mens net kyk die gevorderde tegnologie wat daar in die saaiboere is en hoe hulle oor die jare verander het, is dit eintlik so bietjie angswekkend om te dink hoe min daar gedoen word in terme van presisie skaapboerdery op die plase. So ek doen al vir 'n geruime tyd die presisie toetsing met my skape. Ek vat elke datapunt wat ek moontlik kan van 'n skaap en ek probeer so te bewerkstellig om 'n baie meer effektiewe kudde te hê, want op die einde van die dag in die langtermyn gaan jy 'n hoogs produserende kudde moet hê net om deur te kom en om te floreer in skaapboerdery. Die antwoord is tweeledig. Daar is baie wat gedoen kan word, maar daar is nie so baie mense wat dit doen nie. Daar is produkte daar buite om dit vir jou makliker te maak. So sodra jy begin krap, dis maar soos enige nuwe tegnologie. Ons het almal nou al gesien hoe AI ons wêreld nou al om verwerp, maar die oomblik as jy in tegnologie begin krap, dan kom jy agter maar okay, daar's eintlik baie meer raakpunte vir my bedryf as wat ek gedink het daar is.
Wat is die rede dat boere nie, veral jou skaapboere, nie baie belangstel om meer op te skryf en meer te leer en meer van die tegnologie gebruik te maak nie?
Ek dink die antwoord is tweeledig. 'n Klomp van ons groot skaapboere in Suid-Afrika het ander vertakkings. So hierdie skaapboerdery byvoorbeeld in die Overberg vir 'n klomp mense wat groot saai, dit is net kom ons sê, 'n kleiner been van hulle besigheid, en is 'n middel tot 'n doel vir hulle. So, dis of om oesreste op te tel, of dit is om vet te maak, so dis nie hulle hoofbedryfspunt nie. So, daar die mense kan ek verstaan, het nie eintlik tyd om data in te samel op so 'n manier, soos wat 'n suiwer skaapboer is. Nie. En ek dink, die konservatiewe natuur van 'n boer wat in die Karoo sy werk doen, dit kom nie natuurlik vir hom om dadelik te gaan krap om te vernuwe en te verander nie, want dit is maar soos hy dit gedoen het, sy pa het so gedoen en sy oupa het so gedoen, wat tot 'n mate baie sin maak, want jy moet ook nie die baba met die badwater uitgooi nie, maar daar is tog plekke waar ek voel meeste boere kan verfyn.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat elke dag vir jou landbou vars op jou voorstoep bring. Wat 'n voorreg vir my om vanoggend te gesels met professor Lise Korsten. Sy is professor in plantgesondheid en voedselveiligheid en sommer nog 'n rits ander goed. Lise, goeiemôre.
Goeiemôre en ook vir al vir die luisteraars. Baie dankie dat ek met julle almal kan gesels.
Jy is betrokke by die Universiteit van Pretoria, maar daar's so 'n reeks goed wat jy met ons kan deel.
Ja, weet jy, ek sien nogal uit dan al, want jy weet, in die universiteite sit ons met geweldige kennis en ons reageer en interreageer geweldig met beide die regering, met die bedryf en dan internasionaal. So, ons tel verskriklik baie inligting op en ons werk saam met internasionale groepe. Meeste van ons samenwerkingsgroepe bestaan uit maklik 10, 15 verskillende topwetenskaplike. So, die ongelooflike kennispool wat daar binne universiteite lê, en daai wetenskaplikes gewoonlik is nie goed betrokke met die bedrywe nie, so en met die boere nie, en hulle het nie baie keer die vermoë om hy inligting sinvol weer te gee vir die industrie en die boere nie. En weet jy, ek het geweldige baie ervaring waar ek navorsing op plase gedoen het vir baie jare en baie nou saam met baie bedrywe gewerk het. So ek verstaan hulle taal, ek weet wat se inligting hulle soek en hoe mense dit moet verpak. So ek voel nogal ek verskuldig dit aan Suid-Afrikaanse boere en die Suid-Afrikaanse bedrywe om met hulle 'n bietjie van my ervaring te deel en ek doen dit graag.
Lisa, ek wil net vir ons luisteraars se inligting sê, jy's 'n wêreldbekende plantpatoloog, jy's verbonde aan die Universiteit van Pretoria en jy's nou onlangs met die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum se lewenslange toekenning vereer. Baie geluk daarmee.
Ag, ja, dankie. Dit was 'n wonderlike ervaring. Ek sal dit nou in my lewe nie vergeet nie. Ek was so bly toe ek nou die toekenning kry. Ek het sommer op die verhoog hardloop en verbly het se man die daar 'n drukkie gaan gee. en toe moet ek nou 'n paar woorde sê, toe gryp ek daai mikrofoon en ek sê I can buy myself flowers. En so die mense het lekker gelag. Maar ag, dit was so half aan die einde van jou lewe en as jy so toekenning kry, jene, dan kan jy maar eintlik begin teruggee aan die wêreld en terug goed doen in die wêreld. So dit was ongelooflik.
Hierdie toekenning het jy gekry vir erkenning vir jou werk op die gebied van plantgesondheid, voedselveiligheid en volhoubare landbou. En hierdie navorsing van jou oor meer as 4 dekades het bygedra tot die beter bestuur van plantsiektes en veiliger varsprodukte. Vertel ons bietjie meer.
So, ek gaan eers sê ek is baie trots plantpatoloog. Ek is opgelei by Stellenbosch Universiteit met 'n BSc en 2 honneurs en toe 'n MSc in plantpatologie. En toe ek Pretoria toe gekom, eintlik my MSc en PhD by Pretoria gedoen en ek het onder baie beroemde wetenskaplikes gewerk. Een was professor Jan Kutse, hy was 'n baie bekende landbouer, groot man in die wêreld van sitrus en avokado. En ek het op bakteriese plantsiektes gewerk en later op swam plantsiektes gewerk. En ek het baie gewerk met siektes in die veld, met hulle opsporing en dan beheer. En toe het ek later heeltemal begin fokus eintlik in die pakhuis en op die markte. En toe begin ek die uitvoerkettings volg om te kyk waar vind ons verliese plaas en hoekom verloor die boere so baie. Jy weet, want van die oomblik wat jy pluk tot daai vrug oor see aankom, is dit maklik 'n maand, jy weet, en wie almal hanteer die vrug, hoe lyk die kondisies, en toe kom ek agter die higiëne se groot ding, baie van hierdie groot pakhuise is vol vrot vrugte wat daar is, en toe kom voedselveiligheid op die toneel, en toe begin ek ook kyk na voedselveiligheid, omdat daar toe 'n paar artikels gepubliseer word van hoe sitrus byvoorbeeld geassosieer was in Australië met salmonella uitbraak, en toe was daar 'n so tipe artikel in Amerika. En toe begin ek kyk, maar wat gaan Suid-Afrika aan? Weet ons wat aangaan? Want so uitbraak het natuurlik 'n geweldige impak op jou bedryf. En toe kom ek in voedselveiligheid in en ek het vrees, ek kan nie, so ek het nog steeds plantgesondheid gedoen, plantsiektes nog gekyk, maar ek het meer begin fokus op markte en die retailers en die consumers. Ons het begin kyk na die hele ketting tot verbruiker. En toe begin ons later kyk na ons vergelyk die formele markte en die informele markte, die kommersiële boere en die klein boere. En toe kom ons natuurlik op water, die besproeiingswater is een van die grootste krisispunte. So dit was 'n pad wat ek geloop het van plantgesondheid en dit alles was eintlik vasgevang in landbou en voedselsekuriteit. So dit is hoekom ek op entry direkteur, mede-direkteur geword het van die Center of Excellence Food Security, voedselveiligheids center. En ons werk saam met Weskaap Universiteit en natuurlik van daar het ek ook later president geword van die African Academy of Sciences, so dis die Afrika Akademie van Wetenskap. En dit het natuurlik vir mens blootslang internasionaal gegee.
Met al hierdie wonderlike inligting wat jy met ons deel. Deel bietjie met ons, wie is Lise Korsten agter al hierdie suksesverhale?
Ek is 'n trotse ouma van 2 klein kinders, binnekort 3. En ek het 'n pragtige 3 kinders wat almal naby my bly. Gelukkig is hulle nog in Suid-Afrika. En ek het op in Stellenbosch gebore, ek het in Johannesburg skool gegaan en toe na Stellenbosch gaan studeer, teruggekom by Pretoria Universiteit toe en toe hier 'n professor geword. En ja, ek is nog alle jare by Pretoria Universiteit 'n professor in plantpatologie en ek geniet dit verskriklik baie. Ek was op die stadium 'n koshuismoeder van een van die koshuise op die kampus, so ek het letterlik 5 minute geloop van my, ek sê altyd van my bed tot die tafel. My 5 minute gevat, so ek het natuurlik my uitsette baie kom verhoog, want ek het nie 'n uur in die kar gesit elke oggend op pad werk toe nie. En dit het groot impak gemaak. En ek dink baie van my publikasies later is maar net oor dat ek baie suksesvol saam met die bedrywe gewerk het. Ek kon baie navorsingsgeld kry en dit het my redelik suksesvol gemaak met publikasies en die ontwikkeling van laboratoriums by die universiteit en die opstel van baie belangrike diagnostiese metodes.
Waar het jou liefde, die passie, begin vir hierdie vakgebied?
Eindelijk toe ek nog klein was, het ek al begin alle vrugte oopsny en wou kyk wat is binne. En ek wou plante ook heeltyd, ek was heeltyd in bome en ek wou net 'n wetenskaplike word, maar ek het nie presies geweet waar nie. En toe staan ek eendag aan 'n tou en is my gunsteling studie by Stellenbosch Universiteit voor ek moet inskryf en langs my staan toe so 'n pragtige jong man, soek 'n blou oog. En ek vra hom, wat gaan jy studeer? En hy sê plantpatologie en ek sê, wat is dit? Toe vertel hy my, en dit was dit. Ek is van toe af passievol plantpatoloog.
Wonderlik. Lise, baie dankie vir jou tyd vandag. Dis dan professor Lise Korsten, sy is professor in plantgesondheid en voedselveiligheid en soos ek gesê het vroeger, 'n rits ander goed. Baie interessante inligting. Mooi dag vir jou.
Baie dankie, tot ziens.
Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede en dagboek om. Die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober by Aldam.
En nou is John Melville aan die beurt en hy gesels verder hierdie week oor probleemdiere en beheermaatreëls. John, dag sê.
Johan, goeiedag. Nee, ons is nog steeds met ons rooi kat en die probleemdier wat ons het en die samewerking en die beheermaatreëls. So, kom kyk gou weer 'n bietjie verder na strategiese bestuur. Ons het genoem van die spore voor die tyd en ons moet die beheer begin voor die lamme, die klein katjies van die werpsels begin aankom. So, ons moet al vroegtijdig voor landtijd moet ons al 2 weke begin met ons beheermaatreëls. Samenwerking met beheerplase. Indien jy en jou beheerman albei kante van die draad lam, sal dit tot gevolg hê dat albei minder verliese sal hê. Die idee is dat ons soveel ooie moontlik in die kortste moontlike periode binne een rooi kat of rooi jakkals aardleer te laat lam. Terselfdertyd kan jy en jou beheerman op dieselfde stadium probleemdier toepas. Aanpassing van lamstelsels, indien ons lamvrektes omgewing kan skep vir sal verlies outomaties laar wees. Dit wil sê ons moet in 'n beskermde omgewing van byvoorbeeld langmop of goed geelektrifiseerde kamplam. Onthou die lam is meeste blootgestel aan gevaar gedurende die eerste 2 maande van die wat 80% van die lamverliese in hierdie stadium plaasvind. Ons ooi seleksie identifiseer ooie wat nie lammers spee nie. In die grootste dele van Suid-Afrika vind lammery in 'n ekstensiewe omgewing plaas. Dit het tot gevolg dat dit nie altyd moontlik is om weggooiers te identifiseer nie. Nie alle lammers word gevang nie. Partykeer is dit maar die bestuur wat ook bietjie daar kort skiet. In lamhokstelsels wat identifiseer is verliese rondom 4% aanvaarbaar. Ekstensief omstandighede rondom 10%. Dit wil sê dat alle ooie sonder lammers, die lammers nie noodwendig gevang is nie. Prul is alle ooie. Volgende jaar, voor jy weer met sukkel met speen volgende jaar. Vir korte lamseisoene, ons weet reeds dat die meeste lammers verlore gaan binne die eerste 2 maande. Hoe korter ons dus ons lampaarseisoen maak, hoe korter is die periode die blootstelling in die ongedierte is. Natuurlike voeding, jakkals en stabelvoeding is muise. Hoe meer natuurlike kos daar op die plaas is, hoe minder lammers hoef hulle te vang. Geen probleem, dier gaan by 'n paplam verbystap nie, maar indien die voldoende natuurlike voedsel is, kom daar op 'n stadium waar die haas makliker gevang kan word as 'n speenlam. Probleemdiere sal ook grootskappe vang indien daar geen ander voedsel is nie. Kos vir 'n bietjie 'n samevatting, bogenoemde strategiese wys sal nie tot gevolg hê dat geen verliese as gevolg van probleemdiere gelei word nie, maar dit kan ons verliese drasties verlaag. Dit moet in samewerking met goeie probleemdier beheer metodes toegepas sal word. Ek sal ten sterkte aanbeveel dat boere en hulle personeel 'n volledige opleidingskursus bywoon ten einde hulle self doeltreffend toe te rus. Johan, baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek sels met Liesel Breitenbach, sy is uitvoerende direkteur van AFMA. Liesel, dag sê.
Middag Johan, is altyd lekker om met jou bietjie te gesels vandag.
AFMA bied vanjaar sy 3-jaarlikse konferensie en uitstalling, die AFMA Forum, by Sun City aan vanaf 8 tot 10 September. Ek wil sommer wegspring en vir jou vra, vertel ons meer oor AFMA en hierdie geleentheid.
Ja, dankie Johan, ek dink vir ons nuwe luisteraars net so oorsigtelik, AFMA is 'n nuwensgewende organisasie en verteenwoordigende liggaam van die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf. Vir die laaste 80 jaar, dit is hierdie jaar juis ons herdenking van daardie 80 jaar, werk ons nou saam met ons lede en ons help verseker dat dierevoer veilig, bekostigbaar en van 'n hoë gehalte is vir optimale prestasie in diereproduksie. Een van AFMA se kernfokusareas is opleiding en vaardigheidsontwikkeling om natuurlike volhoubare bedryf te verseker. En soos ons weet, is die verspreiding van inligting 'n baie belangrike deel daarvan. Onder hierdie fokus het AFMA toe nou in 1992 'n konferensie en uitstallingsplatform gevestig, wat die AFMA Forum genoem word. Dit word, soos jy reeds genoem het, elke 3 jaar aangebied, en vanjaar gaan ons die 12de AFMA Forum hou. Dit is regtig 'n wêreldklas geleentheid en lok gewoonlik so ongeveer 700 afgevaardigdes. Dit bestaan uit 'n uitstallingssaal gedeelte sowel as 'n konferensieprogram waaraan gelyktydig oor 3 dae aangebied word.
Liesel, ek sien die tema vir vanjaar is The Feed Factor, The Chain That Feeds a Nation. Wat beteken hierdie tema prakties vir Suid-Afrika? En waarom is dit juist nou so relevant?
Ja, die tema van jaar gaan oor baie meer as net oor veevoer. Wanneer mense gewoonlik aan voedselproduksie dink, dink hulle gewoonlik aan die eindproduk op die winkelrakke of op hulle bord, later stukkie steak, braai choppie of hoenderboutjie of selfs bietjie roereier en spek of 'n glas melk. Ons weet ook dat dierlike proteïen baie noodsaaklik is vir menslike gesondheid en ontwikkeling, omdat dit regtig 'n volledige en hoogs biobeskikbare bron van al die essensiële aminosure bied wat nodig is vir groei, breinontwikkeling, instandhouding van spiere, weerstand teen siektes. En dit is regtig veral krities vir ons kinders, kwesbare bevolkingsgroepe en ontwikkelende gemeenskappe soos wat ons in Suid-Afrika het. In baie dele van die wêreld bly voedsel van dierlike oorsprong dis een van die regtig mees doeltreffende voedingsinstrumente om wanvoeding te bekamp en gesonde menslike ontwikkeling te ondersteun. Maar die werklikheid is natuurlik dat hierdie produksie van voedsel baie vroeër begin as van op die winkelrakke en 'n hele reeks rolspelers insluit. Vanaf jou produsente van graan en oliesade, hulle insetverskaffers, die bergingsfasiliteite, handelaars van voerbestanddele, natuurlik die vervaardigers van gebalanseerde veevoer, jou veeartse en veemiddelverskaffers, dan jou belangrike komponent lewende hawe en kleinveeprodusente self, en natuurlik die verwerkers van dierlike produkte voordat dit op jou winkelrak beland. En dierevoer vorm 'n baie belangrike deel van hierdie hele voedselproduksieketting. En daarom het ons gedink vir ons met hierdie tema, the feed factor, the chain that feeds the nation, die hele waardeketting betrek.
Liesel, hoe lyk die program oor die 3 dae? En watter boodskap wil afmaai hê afgevaardigdes moet huis toe neem?
Die program is so ontwikkel dat dit eintlik vir ons in wese 3 stories vertel. Op dag 1 gaan ons 'n bietjie kyk om beter te verstaan oor wat is die realiteite en die druk op hierdie ketting. Ons fokus op die ekonomiese beleids- en markrealiteite wat die voedsel- en voerwaardeketting beïnvloed. Dan op dag 2 gaan ons kyk hoe reageer ons op hierdie druk en dan fokus ons 'n bietjie meer op die praktiese oplossings, op leierskap en innovasie wat nodig is om hierdie voedselproduksieketting volhoubaar, doeltreffend en meer veerkragtig te hou. Op die laaste dag gaan ons begin voorberei en kyk na die toekoms en dan skuif ons fokus in die program na die volgende dekade en hoe kunsmatige inligting en digitalisering en data die bedryf slimmer, vinniger en meer mededingend gaan maak. Die forum gaan nie net oor die deel van die nuutste inligting nie. Dit bring ook die leiers en besluitnemers van die graan, vee en plantjie sektore, sowel as ons regulatoriese owerhede, bymekaar in robuuste paneelbesprekings wat hulle gaan ondersoek instel en saam gaan gesels om oplossings te vind vir die uitdagings wat ons tans ondervind, soos jy weet, siektes, weerstandigheid wat in die orde van die dag is, en bietjie kyk na die versnelling van groei in ons diere landbousektor.
Wat maak hierdie spesifieke forum 'n moed bywoon geleentheid en wat kan afgevaardigdes verwag in terme van die algehele ervaring?
Ja, ons het nou klaar gepraat bietjie oor die program, so blik gekyk op wat hulle kan verwag daar. Maar die forum bied ook 'n wêreldklas uitstalling, wat regtig die potensiaal van hierdie bedryf tentoonstel en dan natuurlik ook geleenthede vir sakeontwikkeling en groei gaan skep. Jy weet mos, Johan, in ons landbou is ons bedryf en ons mense sterk gewortel in menseverhoudinge en sakeverhoudinge. En ons forum staan nooit te leer wanneer dit kom by die skep van 'n uitstekende omgewing by van City om te netwerk en kontak te maak oor die verloop van 3 dae nie. Tydens forum is daar ook 'n paar nuwe goedies. Ons gaan kyk by die forum en opwindende nuwe inisiatief bekend maak oor vir 'n toekomstige veevoervervaardigingsuitstalling wat nou vir die eerste keer na Afrika toe gaan kom. Daar daarmee saam gaan ons ook ons nuwe aanbieder van ons AFMA Feed Milling Technology Short Course vir 2027 bekendstel. En dan kyk ons 'n splinter nuwe toevoeging tot die forum is 'n Student Industry Case Challenge kompetisie wat ons gaan begin daar waar die topstudente van reg oor Suid-Afrika bymekaar gebring gaan word om bietjie te kyk na 'n werklike uitdaging van die diereveevoerbedryf en hulle oplossings dan as 'n span in 'n spanverband aan die gehoor voor te lê. Daai wenspan gaan dan deur die afgevaardigdes eintlik aangewys word en dan gaan hulle nou nie noodwendig net as kampioene, natuurlik ook toekomstige moontlike leiers daar wegstap nie, maar ons glo ook dat hulle 'n betekenisvolle bydrae tot die bedryf sal kan maak.
Liesel, indien iemand wat vandag luister nog onseker is oor bywoning, watter tipe besighede of individue sal die meeste waarde uit die forum put en hoe kan hulle betrokke raak?
Ja, hierdie forum bied werklik iets vir almal, Johan, in ons diere landboubedryf. Vanaf studente, akademici, tot jou uitvoerende hoofde, tegniese voedingsleiers in ons bedryf, kommersiële en operationele bestuurders, jou produsente, veeartse, verskaffers van veemiddels, sowel as jou handels- en marktontleders, innoveerders, en dan is daar heel wat ook vir dienstverskaffers en ons regulatoriese owerhede, en ek glo, almal van hulle sal ietsie kan kry uit hierdie forum. Dit skep regtig vir 'n seldsame geleentheid waar iemand met al die rolspelers in die diereproduksiesektor in een gefokuste omgewing kan kontak maak. Die forum, ons is gelukkig, ons het reeds uitstekende ondersteuning ontvang in die vorm van borgskappe en daar is nog enkele geleenthede beskikbaar. Ons uitstellingssaal is ook byna uitverkoop, maar ek wil mense gerusstel, die wat belangstel om meer betrokke te raak, kan gerus na ons Afma-forum webwerf gaan besoek. Hulle sal dit kry op die Afma-webwerf, vir bietjie meer inligting daaroor, en natuurlik kan hulle die Afma-kantoor skakel as hulle verdere hulp nodig het. Ja, en ons sien regtig baie uit daarna om almal te verwelkom by Sun City in September en om deel te wees van die Afma-forum.
Liesel, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dankie Jan, dit was wonderlik om met jou te gesels.
Dit was dan Liesel Breitenbach, sy is uitvoerende direkteur van AFMA. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio, tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer!
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.